นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้ให้ศาสนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อในวิริยะความภาคเพียร ของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนา ของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาฮะนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษจารกเหตุคืออภิรักษ์กิจการเป็นที่ออกพรรษา ซึ่งจะทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้ว ตามธรรมดาที่นี่ก็มีธรรมเทศนาในอภิรักษ์กิจการละไม้เช่นวันนี้ เป็นประจำสืบมาในวันนี้ก็ได้มีธรรมเทศนาตามรับการออกพรรษา มาแล้วในตอนเช้าครั้งหนึ่งและจะให้มีในตอนค่ำนี้อีกครั้งหนึ่ง ตามที่เคยนิยมกระทำมาในวันนี้เป็นวันวันออกพรรษาควรจะนึกถึงคำว่าออกพรรษาว่าควรจะมีความหมายอย่างไรดีทั้งสำคัญอยู่ที่คำว่าออกคำนี้ก็มีความหมายหลายอย่างถ้าออกแล้วไม่เท่าไรก็กลับเข้าไปอีกออกมาอีกก็กลับเข้าไปอีกอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรสักกี่มากน้อย ค่อยลองคิดดูเหมือนกับว่าอาบน้ำ ล้างสิ่งสกปรกออกไปจากร่างกายแล้วสะอาดดีแล้ว หรือก็กระโดดลงไปในของสกปรกอีกแล้วก็มาอาบน้ำอีกแล้วสกปรกอีกต้องอาบแล้วอาบเล่าท่านอยู่อย่างนี้มันจะมีประโยชน์สักกี่มากน้อย การเข้าพรรษานี่ก็เหมือนกันถ้าเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าแล้วก็ออกในรูปกี่ปีกี่สิบปีใน ความหมายอย่างนี้มันจะมีประโยชน์สักกี่มากน้อยก็ ขอให้ลองคิดดู ถ้าทำบ่อยๆเข้ามันอาจจะเลวร้ายชราใจมากขึ้นการออกครั้งหลังๆจะไม่ดีเข้าการออกครั้งแรกๆจะซ้ำไป นี่มันก็กลายเป็นเรื่องของคนโลเลไม่จริง จริงอยู่แต่เพียงว่าเข้าๆออกๆมันก็เป็นเรื่องหลอกจริงๆสำหรับที่จะหลอกระวังให้ดีการเข้าพรรษาออกพรรษานั้นมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าไม่เป็นอย่างนี้แหมมันเป็นอย่างไรจะ ต้องลองคิดกันดูต่อไปสำหรับในวันนี้จะอยากจะพูดกันถึงเรื่องคำว่าออกนี่เพียงคำเดียว คำว่าออกใครๆก็ฟังออกว่ามันออกมาจากอะไรสักอย่างหนึ่ง เหมือนกับว่าออกจากประตูมันก็ออกไปข้างนอกออกพรรษาก็คือออกจากฤดูฝน แล้วก็เข้าไปในฤดูฝน ก็คล้ายๆกันคือมันวนไปวนมาออกจากบ้านไปเดี๋ยวก็กลับมาบ้านอีกเข้าประตูแล้วออกประตูอยู่แล้วๆกล่าวล่าเรียกว่าเป็นการออกในความหมายหนึ่งทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องออกเท็จถือไว้ก็ว่านกออกจากกรง แล้วก็บินไปมันคงไม่กลับมาหากรงอีกการออกอย่างนี้มันก็มีอีกความหมายหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นนกติดกรงเป็นนกโง่หากินไม่เป็นเขาเลี้ยงมาแต่เล็กมันก็ต้องกลับมาหากรง อยู่ดี นี่น่าจะการออกจากกรงมันก็ยังมีความหมายเป็นสองชนิดอยู่อย่างนี้ ชนิดไหนจะดีกว่ากัน ที่ดูต่อไปอีกคือการออก การออกที่ง่ายกับการออกที่แสนจะลำบากถ้าประตูกรงที่เปิดให้ออกท่านนักจะออกไปหาเหยื่อของกิเลส ประตูกรงที่ไม่เปิดต้องพยายามทำลายก็จะออกมาให้ได้อย่างนี้มักจะปลอดภัย นี่จะพอมองเห็นได้ว่าการออกไปแล้วไหลออกไปทำชั่วถ้ามันง่ายก็มีใครก็ไม่รู้เปิดประตูกรงไว้ให้แล้วมันก็ออกไปโดยสะดวกแต่ไปหาอันตราย คนเราโดยมากก็เห็นอยู่แล้วว่าที่ออกไปหาเหยื่อของกิเลสนั่นมันช่างออกง่ายเสียเป็นทีออกไปกินออกไปเล่นออกไปตามใจตัวเองมันออกไปง่ายใครจะร่างไหวก็ยังไม่เคยจะอยู่มันเป็นประตูที่เปิดกว้างไม่ลำบากในการที่จะออกไปแต่ถ้าเป็นการออกชนิดที่ไม่มีใครเปิดไว้นี่จะปิดอยู่ จะต้องพยายามที่จะออกไปให้ได้มันก็ลำบากเช่นการจะออกไปจากความชั่ว จะละความชั่วนับตั้งแต่อบายมุขเป็นต้นไปทั้งความชั่วที่ร้ายกาจอย่างอื่น มันออกไปได้ยากแม้แต่จะทิ้งยาเสพติดมันก็ยังทิ้งยากทิ้งบุหรี่ทิ้งเหล้าทิ้งหมากมันก็ทิ้งยากมันออกไปยาก ที่ออกไปยากลำบากเนี่ยมันจะเป็นการออกที่น่าดูทุกคนระวังไว้ดีว่าไอ้ประตูที่เปิดอยู่กว้างๆนั่นมันมักจะเป็นประตูหลอกขนาดที่ให้ออกไปตาย ถ้าไม่ตายในทางร่างกายก็ยังจะตายในทางจิตทางวิญญาณ นี่ก็เปรียบเทียบไปเห็นว่าออกประตูที่เปิดโล่งอยู่นั่นระวังให้ดีมันเป็นความออกชนิดหนึ่ง จะออกประตูที่ก็ปิดอยู่ต้องดันออกไปต้องลำบากนี่มันก็ออกอีกชนิดหนึ่ง ออกชนิดไหนจะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็คิดดูเอาเองถ้าใครมองเห็นว่าออกลำบากนั่นแหละมีประโยชน์ก็ควรจะพิจารณากันดูต่อไปว่าความลำบากนั่นมันมีกี่มากน้อยมันลำบากสักกี่มากน้อยมาถึงตอนนี้ฮะ ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วก็ยังรู้สึกคล้ายๆกับว่ามันลำบากขนาดที่จะใส่ช่างออกจากรูเข็มใส่ช่างให้ลอดรูเข็มออกไปได้จะจริงหรือไม่จริงก็ลองคิดดูแต่ละความชั่วสักอย่างหนึ่งมันยาก เพราะว่าช่างตัวมันโตอยากรู้ว่าโตเท่าไหนก็ลองสังเกตดูเช่นตัวกูของกูนี่มันโตเท่าไหนสัตว์โลกที่โง่เขลาที่เต็มไปด้วยอวิชชาเนี่ยตัวมันโตสักเท่าไหนถ้าเพียงคนเดียวก็มีตัวกูของกูโตสักเท่าไรเอาไปเปรียบกับช่างดู มันเล็กกว่าช่างหรือว่ามันโตกว่าช่างสติปัญญาของใครมีก็ลองเปรียบเทียบดูว่าไอ้กิเลสประเภทตัวกูของกูที่ทำให้ยกหูจูหังอะไรต่างๆเหล่านี้มันเล็กกว่าช่างหรือมันโตกว่าช่าง ถ้ารู้จักมันจริงๆ มันจะเห็นว่ามันโตเต็มโลกหรือคับโลกเดี๋ยวจำไปไอ้ตัวกูตัวหนึ่งนี่มันใหญ่กว่าโลกในการจะบังคับให้มันลอดออกไปข้างนอกคือพ้นจากความมีตัวกูของกูนี่มันเท่ากับสายช้างสายช้างลอดรูเข็มที่ยังจะยิ่งกว่านั่นก็ได้ช่องทางที่จะออกก็จะจากกิเลสตัวนี้ถ้าเปรียบกันแล้วมันจะเล็กกว่ารูเข็มก็จะอีกถึงช่างของเรามันโตเต็มโลกจะลอดรูนี้ออกไปได้อย่างไรทั้งการออกที่แท้จริงที่จะเป็นไปเพื่อผลอันเด็ดขาดมันจะต้องใกล้ๆกับว่าสายช่างลอดดูเข็มจะดูทีหนึ่งก็ดูที่พระพุทธเจ้าท่านจะทำหน้าที่ของท่านเข็มสัตว์ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของอวิชชามีตัวโตกว่าโลกนี่ถ้ามันลอดดูเข็มออกไปสู่พระนิพพานช่องทางที่ออกไปสู่พระนิพพานนั่นเทียบส่วนกันแล้วมันก็เท่ากับช่างต้องลอดรูเข็ม ถ้าช่างโตเท่าโลกรูเข็มเท่าไรก็ลองขยายเอาเอง บางทีมันยังจะไม่ตรงตามความจริงซะอีกโอ้ตัวมันยิ่งไปฝ่าที่จะสายช่างลอดรูเข็มแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทำได้อย่าอ่านเรื่องพระพุทธประวัติหรือโดยเฉพาะพระพุทธจริยากันเฉยๆอย่างโง่เขลาไม่มองเห็นอะไรถ้าเราจะสนใจพิจารณาด้วยดีในการที่พระพุทธเจ้าท่านทรมานสัตว์หรือโปรดสัตว์ให้หลุดออกไปได้นั่น มันมากน้อยสักเท่าไหร่ควรจะเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้ท่านก็ปราบสำเร็จถ้ากระสายช่างลอดรูเข็มออกไปได้ที่มันไม่สำเร็จก็มีเหมือนกันเพราะว่าช่างนั้นมันโตเกินกว่ารูเข็มขนาดไหนไปซะอีกแต่ว่าที่ได้ทราบอยู่ในเรื่องราวตามพระบาลีนั้นแล้วท่านประสบความสำเร็จในการสายช่างลอดรูเข็มเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าแม่พระองค์เองก็ต้องออกมาในลักษณะอย่างนั้นออกมาบวชเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาเสียบได้เท่ากันกับว่าเป็นช่างลอดรูเข็มออกมาได้คำนวณดูว่ามันมีสิ่งผูกมัดรัดรึงเท่าไรแล้วทำไมจึงออกมาได้ออกมาได้ก็เป็นผู้ชำนาญ ในการที่จะสายช้างให้มันลอดรูเข็มออกมาได้ถ้าตัวช้างคือตัวพระองค์เองในชั้นแรกก่อนเป็นพระพุทธเจ้ามีสมบัติทัศน์สารสมบูรณ์ด้วยความสุขสำราญเลื้อประมาณนั่นน่ะมันเป็นช้างที่จะออกมาสู่มหาสิเนตรกรมมันเหมือนกับว่าจำเป็นจำใจที่จะต้องลอดรูเข็มออกไปถ้ามันไม่ยากลำบากอย่างนี้ก็คงจะมีใครเรียกว่ามหาสิเนตรกรมมหาก็แปลว่ายิ่งใหญ่อภิก็แปลว่ายิ่งอยู่แล้วเนตรกรมนี่แหละการออกมามหาอภิเนตรกรมการออกมาอย่างมหาและอภิทั้งใหญ่ทั้งยิ่งทำไมจึงต้องเรียกว่าใหญ่และยิ่งอย่างนี้ก็เพราะมันออกมายากขนาดที่ว่าช้างจะลอดรูเข็มออกมาพระพุทธเจ้าท่านลอดออกมาได้ท่านจึงชำนาญในการที่ว่า จะสายช้างทั้งหลายให้มันลอดรูเข็มออกไปได้ท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าว่าลอดรูเข็มออกมาได้โดยสมบูรณ์มีความชำนาญเชี่ยวชาญในการจับสายช้างลอดรูเข็มทีนี้ก็มาพบกันข้าวกับเรียกถีอื่นลัทธิต่างๆมาชนิดล้นแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิ อย่างรุนแรงที่ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างรุนแรงมันก็มีน้อย แม้จะไม่มีมิจฉาทิฏฐิอย่างรุนแรงถ้าเทียบส่วนแล้วมันก็ยังเป็นขนาดช้างต้องลอดรูเข็มอยู่นั่นเองลองไปเจอมากันดูถึงเรื่องปัญจวัคคีย์ทั้งห้าในการที่จะเข็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าออกไปเสียให้พ้นได้จากลัทธิเดิมๆที่เขาถืออยู่นั่นมันยากลำบากเท่าไรก็ไปอ่านดูในพระพุทธประวัติมีการปลุกปล้ำมีการต่อสู้มีการโต้แย้งอะไรกันมากมายแต่ว่าในที่สุดก็ออกไปได้ไอ้ช้างห้าตัวนี้ก็ออกไปได้ก่อน ทำไมจึงเรียกว่ามันลอดรูเข็มเพราะมันแสนจะยากจะลำบากที่จะลอดออกไปได้ นี่มันผิดกันอยู่หน่อยที่ว่าบรรจวัคคีย์เหล่านี้เรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีธุลีในดวงตาแต่เบาบางคือมีขี้ผงอยู่ในตาแต่เพียงเล็กน้อยมันจึงสำเร็จไปได้ทีนี้ก็มีพวกอื่นจะเป็นพวกเช็ดดิ้งเป็นพวกเดียรถีจะทั้งเป็นพวกพรามอีกหลายแบบหลายอย่างซึ่งมีทิฏฐิรุนแรงเข้มแข็ง มันก็เท่ากับเป็นช้างที่ตัวโตยิ่งขึ้นไปอีกพระองค์ก็สายให้มันลอดรูเข็มออกไปได้ลองไปอ่านดูพระพุทธประวัติที่แสดงถึงพระพุทธจริยาที่ปราบเดรัจฉีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงกล้าต้องพยายามตั้งหลายครั้งหลายหนก็มีเราก็ไม่ใส่สนใจเราจึงไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากความพยายามอย่างสูงสุดของพระพุทธเจ้าในการที่จะใส่ช้างเหล่านี้มันลอดรูเข็มออกไปให้ได้ เรื่องของปัญจวัคคีย์มันก็ดูไม่โกลาหลมากมายเท่ากับเรื่อง ทรมานพวกนิครนทั้งหลายมีสัจกะเป็นต้นหรือว่าสาวกของเดรัจฉีอื่นมีพวกพรามที่หนักแน่นแฟ้นในลัทธิของตนมีมากมายเหลือประมาณที่พระพุทธองค์ทรงประสบความสำเร็จในการที่สายช้างลอดรูเข็มออกไปได้ พวกเรามันคงจะโง่ มากเกินไปก็ได้ถ้าหากว่าไม่มองเห็นว่าการกระทำอย่างนี้มันยากหรือลำบากเท่ากับสายช่างลอดรูเข็มทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรามันเป็นช่างที่โง่อยู่ตัวเองมันก็ไม่รู้จักว่าจะทำอะไรหรือจะไปทางไหน เราจึงไม่เข้าใจหรือไม่มองเห็นการกระทำของพระพุทธเจ้าเพราะมันเป็นช่างโง่จมปลักจมแปลง อยู่ที่นี่ตัวเองไม่ต้องการจะไปไหนข้าวพันศาแล้วก็ออกพันศาแล้วก็ข้าวพันศาแล้วก็ออกอย่างนี้มันเหมือนกับนอนจมปลักจมแปลงอยู่ที่นี่มันเป็นช่างโง่ไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนถ้าจะเทียบกับรูเข็มก็หมายความว่าการประพฤติประมาจันชนิดที่ถูกต้อง ดับทุกข์ได้ชิ้นเชิงออกไปจากวัฏฏะสงสารได้นั่นมันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมันจริงเป็นของที่เห็นได้ยากเหมือนจะรูเข็มเล็กๆนั่นเองจริง ไม่จริงก็ขอให้ตั้งต้นพิจารณากันดูใหม่เพราะการที่พระพุทธเจ้าออกผนวดออกมาได้นี่มันเท่ากับช่างลอดรูเข็มออกมาได้จะมีความยากลำบากถึงขนาดนั้นจริงหรือไม่ ต่อมาพระพุทธเจ้าก็สายช่างตัวอื่นๆที่มันพอจะออกไปได้ที่เชื่อว่าออกไปได้เนี่ยให้ลอดรูเข็มออกไปได้นับจำนวนร้อยจำนวนพันหรือว่าจะจำนวนหมื่น นี่สกุลของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่เนื้อศีรษะช่างที่ไม่สู้จะโง่เหล่านั้นมากเหลือประมาณช่างทั้งหลายที่โง่ที่ยังไม่ออกไปได้หรือยังไม่อยากจะออกนี่ยังไม่ต้องพูดถึง แต่มันควรจะนึกดูว่ามันควรจะเป็นช่างที่ออกมาได้ถ้าเขาด้วยเหมือนกันนึกถึงไว้บ้างก็คงจะดีการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหลุดพ้นออกไปได้นี่มันมีความยากลำบากขนาดนี้เราก็รู้จักกันอยู่ทุกคน แต่แล้วไม่เคยคิดในทางที่ว่าต้องประสบความสำเร็จเหมือนอย่างว่าสายช่างลอดรูเข็มนี่ก็ต้องทำได้ จึงย้อนมาพิจารณาดูกันใหม่ที่อาการต่างๆลักษณะต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่กับเรา เรื่องแรกก็ลองนึกสมมติว่าจะออกไปจากวัฏฏะสงสารให้ได้ไปสู่พระนิพพานได้นี่มันลำบากมากน้อยเท่าไรทำไมจึงไม่ออกโล่งไปเหมือนกับว่าประตูที่เขาเปิดไปแล้ว ถ้าจะประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาต่างๆนานาที่จะทำกันอยู่มันก็ยังไม่เห็นว่ามันออกไปได้โล่งส่วนใหญ่ก็ยังติดอยู่ในครอบของวัฏฏะสงสารคือ ความเวียนว่ายอยู่ในส่วนของวัฏฏะสามประการกิเลสกรรมและวิบากยังมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมได้รับผลกรรมแล้วก็มีกิเลสอีกมีกิเลสมีกรรมมีผลกรรมแล้วก็มีกิเลสอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้มันเป็นช่างที่หารูเข็มไม่พบคนมันโง่ถึงขนาดที่ทำไมรู้สึกตัวว่าตกอยู่ในห่วงของวัฏฏะสงสารยิ่งกว่านั้นอีกคนมันโง่เพราะมันอยากจะเวียนว่ายเวียนในวัฏฏะสงสารเพราะมันสนุกดีเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันหัวเราะเดี๋ยวมันร้องไห้มันมีความสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างไม่รู้เบื่อ ็เลยเรียกว่าคนที่มันอยากจะเวียนว่ายโดยไม่รู้สึกตัวอยู่ในวัฏสงสารนั่นเองช่องทางที่จะรอดออกไปได้มันจะมีลักษณะเหมือนกับรูเข็มมันสายให้รอดรูเข็มนี่ออกไปได้อย่างไรหรือจะดูง่ายกว่านี้ก็ดูว่าคนมันเป็นมิจฉาทิฏฐินับตั้งแต่เห็นผิดเอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีกระทั่งไปหลงติดในสิ่งที่ไม่ควรจะหลงเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันก็ไม่อยากจะทิ้งกงจักรเพราะมันเห็นเป็นดอกบัวซะแล้วมันก็เลยไม่รู้ว่าจะออกไปจากมิจฉาทิฏฐินั่นได้อย่างไรเมื่อพูดถึงมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าใครรู้จักมันจริงๆมันจะโตยิ่งไปกว่าช่างซะอีกช่องทางที่ออกไปจากมิจฉาทิฏฐินั้นก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมีอาการเล็กมันรูเข็มก็เลยออกไปยากจากมิจฉาทิฏฐินั้นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นรากเหง้าต้นตอของความยากลำบากทั้งหลายนี่ก็คือความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนคือเป็นตัวกูหรือของกู อย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามันโตเต็มโลกก็เลยจะต้องลำบากมาก ในการที่จะผ่านช่องทางนี้ออกไปสู่ความว่างที่ว่างจากตัวกูของกูก็เหตุว่ามันมีความชินมากเหลือเกินตั้งแต่เกิดมาก็จากท้องแม่มันก็เริ่มรู้สึกความยินดียินร้ายรู้จักคิดนึกที่จะยินดีกับสิ่งที่มันชวนให้ยินดีโกรธเคืองในสิ่งที่มันชวนให้โกรธเคืองมันรู้สึกรักรู้สึกยินดีขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกเป็นตัวกูของกูมีผู้รักซึ่งเป็นผู้รักแล้วก็มีสิ่งที่มันรักหรือถ้ามันเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วมันก็มีความรู้สึกที่รู้สึกว่ากูกูมันโกรธแล้วหรือว่ามีสิ่งที่กูโกรธอย่างนี้ทำเป็นมาตั้งแต่เล็กๆแล้วทุกวันทุกวันก็กระทำเรื่อยๆมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เรียกว่าความเคยชินในการเกิดแห่งกิเลสถ้าจะเป็นบาลีก็เรียกว่าอนุสัยบ้างอาสวะบ้างมันหมักดองความเคยชินอันนี้เอาไว้ทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีเนี่ยจึงเห็นได้ว่ามันโตกว่าช้างอย่างที่เปรียบเทียบกันไม่ได้ความเคยชินในการเกิดกิเลสเนี่ยมันมากใหญ่กว่าช้างก็ทำให้หลุดพ้นออกไปได้ยากในที่สุดมันก็มาอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาในความรู้สึกของคนตามธรรมดาที่มีอยู่ทุกวันคำว่าตัณหานี่ก็เตือนไว้เสมอว่าอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วมันก็จะเป็นตัณหาไปเสียหมดมันต้องอยากด้วยความโง่มันอยากเป็นความอยากของคนโง่จึงจะเรียกว่าตัณหาถ้าความอยากของคนฉลาดนั่นมันอยากเพื่อจะดับตัณหาเสียความอยากชนิดนี้ก็ไม่เรียกว่าตัณหาอยากจะพ้นทุกข์จริงๆก็เห็นความทุกข์อยากจะนิพพานคือดับทุกข์เพราะมันเกลียดความทุกข์ความอยากอย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหาสองอยากด้วยความโง่ความหลงจึงจะเรียกว่าตัณหาความอยากในกามารมณ์ก็เรียกว่ากามตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เรียกว่าภวะตัณหาความอยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ก็เรียกว่าวิภวะตัณหาจะต้องอยากตายเนี่ยคนเราวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็วนเวียนอยู่ในความอยาก
สามประการนี้ทั้งนั้นได้อยากได้ในทางกามารมณ์หรือก็อยากได้ในทางที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนดีเป็นคนเด่น เป็นคนที่ใครไม่ดีเท่าตัวบางทีก็อยากไม่เป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากก็ทั้งไม่อยากอยู่อยากตายมันค้นๆไปซะเลยความโง่มันทำให้อยากไปได้ถึงอย่างนี้เรียกว่าตัณหามีอยู่สามประการวนเวียนอยู่ในความอยากสามประการนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีคิดดูทีว่าตัวมันโตเท่าไรความอยากนี้มันก็โตยิ่งกว่าช้างถ้าจะดูทางหนึ่งก็ดูที่ความหิวหิวแบบวิชาอย่างนี้มันเป็นเปรตเปรตนี่มันโตเท่าไรโตเท่าภูเขามันโตกว่าช้างเปรตที่ตัวเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มกินอาหารเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่รู้จักเต็มท้องเพราะว่าท้องมันเท่าภูเขาปากมันเท่ารูเข็มนี่เปรตตัวโตอย่างนี้ยังจะลอดรูเข็มออกไปสู่ความดับตัณหาคือพระนิพพานได้ในลักษณะอย่างไรกัน เป็นว่าเรื่องของกิเลสเรื่องของมิจฉาทิฏฐิหรือเรื่องของตัณหาของอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ยมันมีน้ำหนักมากมันมีอิทธิพลมากมีอำนาจมากครอบงำสัตว์โลกเหนี่ยวรั้งสัตว์โลกไว้ ได้ยิ่งกว่าเรี่ยวแรงของช้างสักร้อยตัวพันตัวมันยังไม่เท่าเรี่ยวแรงของกิเลสซึ่งคนมันมีอยู่ในตัวช้างจริงๆที่วิ่งอยู่ตามป่านะกลับไม่มีกิเลสแบบนี้ให้คนตัวเล็กๆเนี่ยต้องกลับมีฤทธิ์กิเลสมากแต่ตัวป่าช้างตะก้อยตัวรวมกันก็ไม่เท่าไม่ช่างช่างกิเลสช่างตัวกูของกูที่มีอยู่ในสัตว์โลกทั้งหลายนี่มันจะออกไปทางรูเล็กๆที่ไปสู่โลกุตตระได้อย่างไรนั่นคือข้อเท็จจริงที่กำลังมีอยู่สำหรับสัตว์ทั้งหลายซึ่งจะพูดถึงการออกซึ่งถ้าออกไปได้แล้วมันก็เป็นมหาทิเนตตกรมเหมือนพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันวันนี้เป็นวันออกพรรษาก็เลยพูดถึงเรื่องการออกไปจากโลกสู่โลกุตตระหรือว่าออกไปจากกิเลสสู่ความไม่มีกิเลสออกจากความทุกข์เป็นสู่ความไม่มีทุกข์นั้นให้ถือเป็นประมาณหรือมาตรฐานหรืออัตราที่ตั้งไว้เป็นอย่างน้อยก็ต้องว่าเหมือนช้างเดินลอดรูเข็มทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปเราควรจะเพิ่มความพยายามหรือความจริงใจให้มันมากขึ้นเพราะมีผู้ที่รอดออกไปได้แล้วเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกเป็นตัวอย่างอันแรกที่รอดออกไปได้พระองค์ก็ทรงช่วยคนอื่นรอดออกไปได้พวกเราก็รวมอยู่ในบุคคลที่ต้องการจะออกหวังจะให้พระองค์เลยช่วยเหลือให้ได้ออกไปจึงได้เป็นพุทธบริษัททั้งวันพระคิดตั้งแต่ฤหัสก็เลื่อนไปเป็นพุทธบริษัทนิยมอุดมคติของพระพุทธเจ้าคือการออกไปจะได้จากกองทุกข์นั่นเองวันนี้เป็นวันออกพรรษามันก็พูดถึงเรื่องออกหลายๆชนิดอย่างที่ได้พูดมาแล้วในตอนกลางวันแต่เมื่อพิจารณาดูทั้งความหมายสูงสุดของการออกแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้คือจะต้องผ่านไปในลักษณะที่เหมือนกับช้างลอดรูเข็ม พ ระพุทธเจ้าท่านทรงสามารถไถช้างลอดรูเข็มออกไปได้ตามที่ปรากฏในพระพุทธจริยานั้นนั้นช้างตัวโง่ๆที่เหลืออยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้จะถามว่าจะเอาพระพุทธเจ้าที่ไหนมาช่วยไถคอเราให้มันลอดออกมาจากรูเข็มได้อย่างนี้ก็ต้องนึกถึงธรรมที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมทีนี้เห็นธรรมแล้วเห็นที่ไหนเห็นที่อื่นไม่ได้ไม่มีไม่จริงเห็นที่มันมีอยู่ในจิตใจนั่นน่ะมันจึงจะเป็นธรรมจริงๆเห็นธรรมจริงๆในจิตใจของตนมันก็คือเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีอยู่แล้วในตนพระพุทธเจ้านี่แหละจะช่วยสายคอยช้างโง่ตัวนี้มันลอดรูเข็มออกไปได้นั่นควรจะสนใจในการที่จะเห็นพระพุทธเจ้าที่มีอยู่จริงในใจของเราจริงๆดังพระพุทธภาษิตที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่ปฏิจจบาทนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ในคนทุกคนแทบจะทุกเวลาที่ตาเห็นรูปฟังหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเจอไปแล้วมันก็เกิดอาการแห่งปฏิจจสมุปบาท จะมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วกว่าจะดับไปในกรณีหนึ่งมีปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดมีปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายดับเราเห็นอันนี้สิมันก็จะเห็นพระพุทธเจ้าจะเห็นธรรมที่แท้จริงเราเห็นธรรมก็คือเห็นพระตถาคตเห็นตถาคตก็คือเห็นธรรมถ้าการเห็นนั่นแหละคือเห็นพระพุทธพระพุทธนั่นก็จะช่วยสายคอช่างโง่นี่ให้มันลอดรูเข็มออกไปได้คำนี้เขาก็เคยพูดกันว่าไอ้การออกก็ได้นี่จะว่ายากมันก็แสนจะยากจะว่าง่ายมันก็แสนจะง่ายฉะนั้นในที่นี้ก็ต้องพูดได้เหมือนกันว่าทางสายช่างลอดรูเข็มนี่จะว่ายากมันก็ยากแต่ว่าง่ายมันก็ง่ายมันอยู่ที่ว่าฉลาดพอหรือไม่นั่นเองก็ได้อาศัยการกระทำที่ถูกต้องแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตนมันก็มีความง่ายขึ้นมาทันทีคือแสงสว่างนั่นจะช่วยทำลายความโง่ความมืดกิเลสตัณหาให้หมดไป นี่ก็เรียกว่ามันง่ายในลักษณะอย่างนี้แล้วมันก็ยากในการที่จะทำให้แสงสว่างนั้นเกิดขึ้นถ้าใครโชคดีมันคงจะง่ายไปหมดไอ้คำว่าโชคดีนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องโชคลางมันเป็นเรื่องที่การกระทำจริงกระทำแท้จริงกระทำอยู่เรื่อยตลอดเวลาเรียกว่ามีแต่การกระทำที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดไปในถ้าพูดกันว่ามีความดีหรือกุศลอันกระทำวันแล้วในภพก่อนก็อย่าให้มันยืดยาวไปนักถึงที่ชาติที่ไหนก็ไม่รู้ภพก่อนในที่นี้ก็หมายความว่าความโง่ที่เคยโง่มาแล้วครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็เรียกว่าพบหนึ่งหนึ่งตั้งแต่เกิดจากท้องมันดามาจนบัดนี้มันนับเลยพันด้วยหมื่นก็ได้หมื่นพบหมื่นชาติมาแล้วถ้าว่าแต่ละพบแต่ละชาตินั่นมันทำให้เกิดความฉลาดขึ้นมานิดหนึ่งก็เลยก็มีกุศลอันทำมาแล้วในพบก่อนเราต้องรู้จากวิธีทำให้มันได้เรียบได้ผลดีหรือมีโชคดีวิธีนั้นก็คือว่าอย่าให้มันมีอะไรที่โง่ให้มีแต่ฉลาดไว้เสมอจนกระทั่งเรียกได้ว่าความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครู ไม่มีอะไรที่มาทำให้เสียเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรถ้าสำหรับคนฉลาดถ้าสำหรับคนโง่แล้วถึงอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่นั่นเองถ้าเป็นคนฉลาดแล้วมาต้อนรับทุกสิ่งเข้ามาในลักษณะที่เป็นประโยชน์ความทุกข์ความร้อนเข้ามามันก็รู้จักใช้เป็นประโยชน์เพื่อทำให้ฉลาด ความเจ็บความค่ายอะไรเข้ามามันก็รู้จักใช้เป็นประโยชน์จะมาสอนให้ฉลาดในลักษณะที่เรียกว่าแม้แต่ความผิดมันก็เป็นครูมันสอนดีกว่าความถูกก็อีกแล้วความถูกนั่งมันก็งอกออกมาจากความที่เคยผิดถ้าเคยผิดแล้วเราก็รู้มันก็เป็นความถูกขึ้นมาชั้นไหนชั้นแรกส่วนมากที่สุดมันก็ต้องทำความผิดไปก่อนแต่ว่าอย่าทำผิดอย่างคนโง่ต้องทำความผิดอย่างคนฉลาดผิดครั้งเดียวพอแล้วได้ความฉลาดมากขึ้นหลายเท่าตัวจะมีอะไรเกิดขึ้นก็มันทำให้เป็นการที่มันมาสอนให้เราฉลาดเสมอไปก็ไม่ต้องทำผิดซ้ำอีกเนี่ยจากความฉลาดหรือความถูกนี่มันมาจากความผิดหรือความทำผิดความหรือความโง่นั่นเองแม้ลักษณะอาการอย่างนี้มันก็พอจะเทียบกันได้ว่าเหมือนกระช่างตัวนี้มันกำลังจะลอดรูเข็มไปเรื่อยๆอยู่แล้วเราทำให้มันถึงที่สุดของความฉลาดได้มันก็ออกไปได้โดยง่ายดายท่านอย่าไปห่วงเลยว่าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปเสร็จแล้วตั้ง 2,500 กว่าปีนั่นมันคนโง่พูดพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านตรัสว่าเราอยู่กับเธอทั้งหลายตลอดไปหลังจากที่สังขารร่างกายนี้มันดับไปแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าธรรมะที่มันเป็นองค์พระพุทธเจ้าแท้จริงมันยังอยู่แล้วมันยังอยู่ที่คนอยู่ในคนอยู่ในใจคนนั่นเองไปหาพระพุทธเจ้าที่นั่นพบแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าที่จะช่วยไซข้างโง่นี่มันรอดรูเข็มไปได้ก็มันหายโง่ความโง่มันละลายไปมันก็รอดรูเข็มออกไปได้คือลอดความยากลำบากขนาดนี้ออกไปได้ดังนี้นี่คือการออกที่มีความหมายที่ควรสนใจในระดับสูงสุดเอามาพูดกันในวันออกพรรษานี้จะนับว่ามีเหตุผลอยู่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายฟังในลักษณะที่มันจะได้รับประโยชน์โดยสมควรแก่กันและกันความหมายของคำว่าออกมีหลายความหมายนับแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดก็ได้พูดมาสิ้นกระแสความแล้วเดี๋ยวนี้เขากำลังจะไปดูหนังกันจะพูดมากกว่านี้ก็ไม่ได้จะขอยุติธรรมเทศนาไว้ทีหนึ่งก่อนธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยสกาหะชนี